Ergaa Phaawulos gara Tiitoositti erge. Tiitoos boqonnaa tokko. Xalayaan tun Phaawulos kaadamaa Rabbiitii fi ergamaa Yesuus Kiristoos kan ta'een barreeffamte. Ani Phaawulos warra Rabbiin filataman gara amantiitii fi ibaada dhugaatiitti geessuuf itti gaafataman qaba. Jireenya bara baraa tan Rabbiin gonkumaa hin kijibne uumama wayitaatiin dura abdachiise san akka beekan yaadachiisuu fi wayita irra gamattis ajaja Rabbii na jabaasoo keenya karaa lallaba imaanaan imaanaa anatti kenname saniin qooli isaa zaahir baaseeti jira. Gara Tiitoos ilma kiyya kan dhugaa gola amantiin nu takkaatiif Rabbi Abbaa ammas Yesuus Kiristoos na jabaasoo keenya biraa ni imaaniif nageenyi siif haa ta'u. Wanniniin ani Qireexisitti si hambiseef waan odoo hin raawwatamin hafansan akka sirreessituu fi ammas akkuman qajeelfama siif kenne sanitti mandarootaaf matumatti maanguddoota waldiyaa akka isaaniif shuumtuuf jecha. Namni hojii maanguddummaa waldiyaatiif ta'u nama aybii takka illee hin qabne, jaarsa niitii takka, nama ijoollee amantus qabu kanneen muufaalisummaa fi kardidummaatti hin kasasamin qabu haa ta'u. To'attuun hojii waldiyaa hojiin Rabbii imaanaa waan itti kennamtuuf jecha nama aybii takka illee hin qabne ta'uudhaa qaba. Nama dhaayita hin qabne yookiin nama dafee aaru yookiin nama farshaanu yookiin nama birxee namaa barbaaduuf nama haqaan maleetti horii barbaadu ta'uun isaa irra hin jiru. Nama keessummaa jaallatu, nama waan gaarii godhu jaallatu, nama if hubannaa qabu, nama haqa qulqulluu ammas nama if qabuu danda'u haa ta'u. Barsiisa sirrii ta'e akkuma barsiifame sanitti jabeessee haa qabu. Akkasitti inni warra biraa barsiisa sirriidhaa kan hundee amantii jajjabeessu barsiisuuf ammas warra kanaan mormanis afaan isaan qabachiisuudhaa danda'a. Namoonni kordiinni warri dubbii malayaaniin nama gowwomsan hedduutu jira. Keessumaahu warri seera dhayna qabaa eegan isaan keessaa tokko. Jarreen kanneen afaan qabachiisuun barbaachisaadha. Isaan shiraan horii argachuuf jecha waan barsiisuun isaan irra hin jirre barsiisuudhaan warra haaskaan hundumaa dhamaasu. Isaanuma keessaa nabiyyichi tokko warri Qarxees wayita hundumaa kijiboodha, bineensa hamoodha, bololoo fi masloofota jedhee dubbateeti jira. Tana jechuun dhugaadhaa dubbate. Eegasuu jarreen kana cimsii oofi akka isaan amantiidhaatti sirraawan isaan godhe. Kanaa achi isaan sheekoo aadaa Yihudootaatii fi ammas ajaja warra dhugaa gadi dhiisanii akka hin fudhannes godhi. Warra qulqulluuf wanti hundinuu qulqulluudha. Warra najiifamoo fi warra hin amanneef ammoo waan takkaa illeen qulqulluu miti. Inumaatu surriin isaaniitii fi xalaaliin isaanii najaafamoodha. Isaan warra afaanumaan Rabbi ni beeyinne jedhu, hojii isaaniitiin ammoo isa ni kaadu. Isaan warra jibbamoo kordiida, warra waanuma gaarii ta'e takka illee hojjechuuf hin malleedha.